Նա մեծ քայլերով գնում էր փողոցով. Զայրույթից հարբածի պես էր. Անձրևը զգաստացրեց նրան. Թե ուր էր գնում, չգիտեր. Ոչ ոքի չէր ճանաչում. Մտածելու համար կանգ առավ մի գրավաճառանոցի առջև և առանց տեսնելու նայում էր ցուցադրված գրքերին. Գրքերից մեկի շապիկի վրա գտնվող հրատարակչի անունը նրան հանկարծակիի բերեց. Ինչու, նա ինքն էլ չգիտեր. Մի պահ հետո հիշեց, որ դա այն առևտրական տան անունն էր, ուր ծառայում էր Սիլվենկոնը. Հասցեն վերցրեց. Բայց ինչու? Անշուշտ չէր գնալու. Ինչու չէր գնալու? Եթե այդ սրիկա դիները, որ նրա բարեկամն էր եղել, այդ կերպ էր նրան ընդունում, ապա ինչ պետք է սպասեր այնպիսի արգահատելի մի մարդուց, որին նա չէր խնայել և որը հավանաբար ատում էր նրան. Ավելորդ նվաստացումներ ուրիշ ոչինչ. Նրա արյունը եռ էր գալիս. Բայց ներքին, բնածին հորրետեսությունը, որը թերևս արդյունք էր քրիստոնեական դաստիարակության, նրան մղում էր մինչև վերջը փորձելու մարդկանց զգարշելիությունը. «Ես իրավունք չունեմ ձևականություններ անելու. հարկավոր է նախքան քաղցից սատկելը, փորձել ամեն ինչ»։ Մի ձայն նրա ներսում ավելացրեց. «Եվ չեմ սատկի»։ Դարձյալ ստուգեց Հասսեն և գնաց Կոնի մոտ. Վճռել էր առաջին իսկ անվարտավանության դեպքում նրա քիթ ու պռունկը ջարդել. Հրատարակությունը գտնվում էր Մագդաղինե եկեղեցու թաղամասում. Քրիստոֆը բարձրացավ երկրորդ հարկի սրահը և հարցրեց Սիլվենկոնին. Լիվրե հագած մի գործակատար պատասխանեց, թե չի ճանաչում. Զարմացած Քրիստոֆը կարծեց, թե վատ է արտասանում, և կրկնեց հարցը. Բայց գործակատարը ուշադրությամբ լսելուց հետո հավաստեց, որ այդ առևտրական տանը նման անունով մարդ չկա. Ամբողջապես շփոթված, Քրիստոֆը ներողություն խնդրեց և ուզում էր դուրս գալ, երբ միջանցքի խորքում բացվեց մի դուռ. Ու նա տեսավ Կոնին, որ ուղեկցում էր մի տիկնոջ. Դիներից կրած վիրավորանքի տպավորության տակ լինելով, այդ պահին տրամադիր էր կարծելու, թե ամեն մարդ ծաղրում էր իրեն. Ուստի նրա առաջին միտքն այն եղավ, թե Կոնը նրան տեսել էր գալու ժամանակ և պատվիրել էր ասելու, որ այդպիսի մարդ չկա. Այդ լպիրշությունից նրա շունչը կտրվեց. Վրթովված հեռանում էր, երբ լսեց, որ կանչում են իրեն. Կոնն իր սուր աչքերով նրան հեռվից ճանաչել էր և վազում էր դեպի նա, ժպիտը շրթունքին, ձեռքերը պարզած, ուրախությունից փայլելով. Սիլվենկոնը փոքրահասակ էր, ամրակազմ. Բեղն ու մորուքը ամերիկյան եղանակով մաքուր սափրած, գույնը խիստ կարմիր, մազերը խիստ սև, դեմքը լայն ու մասիվ, ճարպակալած գծերով, աչքերը մանր, խուզարկու, բերանը փոքրինչ ծուռ, ժպիտը ծանր ու խորամանկ. Նա շքեղ էր հագնված, նպատակ ունենալով թաքցնել հասակի թերությունները, բարձր ուսերը և ազդրերի լայնությունը. Դա միակ բանն էր, որ վշտացնում էր նրա ինքնասիրությունը. Ուրախությամբ կհամաձայներ ոտքի մի քանի հարված ընդունել ետևից, միայն թե երկու-երեք մատնաչափ ավելի բարձրահասակ լիներ և բարեկազմ. Մնացած հարցերում խիստ ինքնագոհ էր. Կարծում էր, որ չափազանց հմայիչ է. Եվ զարմանալին այն է, որ այդպես էլ էր. Գերմանական այդ խղճուկ հրյան, այդ դմբլոն դարձել էր Փարիզյան նրբագեղության քրոնիկյորն ու իրավարարը. Բարդ և նուրբ ոճով բարձրաշխարհիկ անհամ թղթակցություններ էր գրում. Ֆրանսիական գեղեցիկ ոճի, ֆրանսիական նրբագեղության, ֆրանսիական նրբաբարոյության, ֆրանսիական սրամտության չեմպիոններ. Ռեգենտություն, կարմիր կրունկներ, Լոզեն. Նրա վրա ծիծաղում էին. Բայց այդ նրան երբեք չէր խանգարում հաջողություն ունենալու. Նրանք, որոնք ասում են, թե Փարիզում ծաղրը սպանում է, ամենևին չեն ճանաչում Փարիզը. Մեռնելու փոխարեն կան մարդիկ, որոնք այդ ծաղրելիության շնորհիվ են ապրում. Փարիզում զավեշտականը տալիս է ամեն ինչ, նույնիսկ փառք, նույնիսկ հաջողություն կանանց մոտ. Սիլվեն Կոնն արդեն կորցրել էր սիրային խոստովանությունների թիվը, որոնք ամեն օր նա ստանում էր իր ֆրանկֆուրտյան ձեռնացությունների համար. Նա խոսում էր ուժեղ ակցենտով և կոկորդաձայն.
«Այ քեզ հաճելի անակնկալ»,
բացականչում էր զվարթ, Քրիստոֆի ձեռքը սեղմելով իր ճարպոտ ձեռքերի մեջ, որոնց կարճ մատներ ասես սեղմված լինեին խիստ նեղ կաշվի մեջ. Նա չէր կարողանում բաց թողնել Քրիստոֆին, կարծես թե լավագույն բարեկամին գտած լիներ. Ապշած Քրիստոֆը ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե Կոնն արդյոք չի ծիծաղում իր վրա. Բայց Կոնը չէր ծիծաղում, կամ եթե ծիծաղում էլ էր, ապա սովորականից ոչ ավելի. Կոնը քեն չէր պահել, շատ խելոք էր այդպիսի բան չանելու համար. Վաղուց մոռացել էր Քրիստոֆի վատ վարմունքները, եթե հիշեր էլ, բնավ կարևորություն չէր տա. Սքանչացած էր, որ առիթ էր ներկայանում վաղեմի ընկերոջ առջև իրեն ցույց տալու իր նոր ֆունկցիաների ամբողջ փայլով և իր փարիզյան վարվեցողության նրբագեղությամբ. Չէր կեղծում, հայտնելով իր հիացմունքը հաճելի անակնկալի արթիվ. Մի բան, որին երբեք չէր սպասում. Եվ դա Քրիստոֆի այցելությունն էր. Եվ թեև խիստ հեռատես լինելով կռահում էր այցելության նպատակը, այնուամենայնիվ շատ ուրախ էր նրան ընդունելու, թեկուզ հենց միայն այն բանի համար, որ դա հարգանքի տուրք էր իր զորությանը.
«Ուրեմն հայրենիքից եք գալիս, մայրիկդ ինչպես է?»
հարցնում էր նա մի այնպիսի ընտանևարությամբ, որ նուրիշ դեպքում կվիրավորեր Քրիստոֆին. Բայց այժմ, այս օտար քաղաքում հաճելի տպավորություն էր գործում. «Բայց այդ ինչպես է?» հարցրեց Քրիստոֆը տակավին փոքրինչ կասկածամիտ. «Որ քիչ առաջ ինձ պատասխանեցին, թե պարոն Կոն չկա այստեղ»։
«Պարոն Կոն չկա»,
ասաց Սիլվեն Կոնը ծիծաղելով.
«Ես այլևս Կոն չեմ կոչվում, ես կոչվում եմ Համիլտոն»։
Նա խոսքը կտրեց.
«Ներեցեք»,
ասաց. Եվ ժպիտը դեմքին գնաց մոտով անցնող մի տիկնոջ ձեռքը սեղմելու. Հետո վերադարձավ. Բացատրեց, որ այդ կինը գրող է և հրճակված է որպես տարփալից վեպերի հեղինակ. Այդ ժամանակակից Սաֆոն կրծքին ուներ մանուշակագույն ժապավենով մի շքանշան. Փարթամ էր. Շիկակարմիր մազերը թափված էին զվարթ, շպարված դեմքին. Խոսում էր հավակնոտ եղանակով. Ձայնն առնական էր, և խոսում էր Ֆրանս Կոնտեի առոգանությամբ. Կոնը վերսկսեց հարցեր տալ Քրիստոֆին. Տեղեկություն էր ուզում բոլոր հայրենակիցների մասին. Հարցնում էր, թե ինչ է եղել այսինչը, այն ինչը, կոկետությամբ ցույց տալով, որ բոլորին հիշում է. Քրիստոֆը մոռացել էր իր հակակրությունը, պատասխանում էր երախտապարտ սրտակցությամբ, տալով բազմաթիվ մանրամասներ, որոնց նկատմամբ բացարձակապես անտարբեր էր Կոնը. Նա դարձյալ խոսքը կտրեց.
«Ներեցեք»,
ասաց նորից, և գնաց բարևելու մի ուրիշ այցելու տիկնոջ.
«Այս ինչ բան է, միայն կանայք են գրում Ֆրանսիայում»,
հարցրեց Քրիստոֆը. Կոնը սկսեց ծիծաղել և ասաց ինքնագոհությամբ.
«Ֆրանսիան կին է, սիրելիս, եթե կամենում եք առաջադիմել, այդ բանը լավ հիշեցեք»։
Քրիստոֆը չլսեց այդ բացատրությունը և շարունակեց իր բացատրությունները. Կոնը դրանց վերջ դնելու համար հարցրեց.
«Բայց այդ ո՞ր սատանան է ձեզ Փարիզ բերել»։
«Նա ոչինչ չգիտե, ահա թե ինչու է սիրալիր, հենց որ իմանա, ամեն ինչ կփոխվի»,  մտածեց Քրիստոֆը. Եվ պատվի խնդիր համարեց պատմել այն ամենը, ինչ կարող էր իրեն վարկաբեկել. տուրու դմփոցը զինվորների հետ, իր դեմ սկսված հետապնդումները, փախուստը երկրից, կոնը ծիծաղից գալարվում էր։
«Բրավո, բրավո, այ քեզ զվարճալի պատմություն»,
բացականչում էր նա։ Նա ջերմորեն սեղմեց Քրիստոֆի ձեռքը։ Նրան հիացնում էր ամեն բան, ինչ խայտառակում էր իշխանությանը։ Քրիստոֆի պատմածը նրան ավելի էր հաճույք պատճառում, քանի որ ճանաչում էր պատմության հերոսներին, և կոմիկական կողմն ամբողջապես երևում էր։
«Լսեցեք, կեսօրն անց է. ինձ հաճույք կպատճառեք, եթե միասին նախաճաշենք»,
շարունակեց նա։ Քրիստոֆն ընդունեց շնորհակալությամբ։ Նա մտածում էր. «Անպայման լավ տղա է, սխալվել եմ»։ Նրանք միասին դուրս եկան։ Ճանապարհին Քրիստոֆը սիրտ արավ հայտնելու իր խնդիրքը։
«Այժմ դուք տեսնում եք իմ դրությունը. ես եկել եմ այստեղ աշխատանք, երաժշտության դասեր փնտրելու, քանի դեռ չեն ճանաչել ինձ.
կկարողանայիք արդյոք ինձ հանձնարարական տալ»։
«Այո, ինչպես չէ, որքան ուզում եք»,
ասաց կոնը։
«Ես այստեղ բոլորին ճանաչում եմ. ամեն ինչ ձեր տրամադրության տակ է»։
Նա երջանիկ էր իր հեղինակությունը ցուցադրելու համար։ Քրիստոֆը շնորհակալական զեղումներ սփռեց։ Զգում էր, որ սիրտը թեթևացավ, ասես մի մեծ բեռ ընկավ ուսերից։ Երբ սեղան նստեցին, նա սկսեց կլանել մեծ ախորժակով, քանի որ երկու օր համարյա ոչինչ չէր կերել։ Անձեռոցիկը վիզն էր կապել և ուտում էր դանակով։ Կոն Համիլտոնը սարսափելի նեղվում էր նրա շատակերությունից, գեղչկական շարժու ձևերից։ Նրան պակաս չէր վիրավորում նաև այն, որ իր սեղանակիցը քիչ էր ուշադրություն դարձնում իր ինքնագովություններին։ Ուզում էր Քրիստոֆին շլացնել իր լավ հարաբերությունների և կանաց մոտ ունեցած հաջողությունների պատմությամբ։ Բայց դա զուր աշխատանք էր։ Քրիստոֆը չէր լսում։ Նրան ընդհատում էր առանց ձևականությունների։ Նրա լեզուն բացվել էր և չէր քաշվում։ Նրա սիրտ նուրջում էր երախտագիտությունից և ուղակի սպանում էր կոնին, միամտաբար նրան վստահելով ապագայի իր ծրագրերը։ Մանավանդ նրան սաստիկ նեղում էր, որ Քրիստոֆը, համառորեն թևս սեղանի վրայով մեկնելով, հուզմունքով սեղմում էր նրա ձեռքը։ Նրա վրդովմունքը կատարյալ դարձավ, երբ Քրիստոֆն ի վերջո կամեցավ գերմանական ձևով բաժակը խփել և սենտիմենտալ խոսքերով խմել հայրենակիցների և Վատեր Ռեհնի կենացը։ Կոնը սարսափով սպասում էր, որ նա հանկարծ կսկսի երգել։ Արևան սեղաններից հեգնաբար նրանց էին նայում։ Կոնը պատրվակ բերեց, թե անհետաձգելի գործ ունի, և վեր կացավ։ Քրիստոֆը կարչում էր նրան, ուզում էր գիտենալ, թե երբ կարող է հանձնարարական ունենալ, ներկայանալ որևէ մեկին և սկսել դասերը։
«Ես կզբաղվեմ այդ խնդրով, հենց այսօր, այս երեկո»,
խոստացավ կոնը։
«Անմիջապես կխոսեմ այդ մասին, կարող եք հանգիստ լինել»։
Քրիստոֆը պնդում էր.
«Երբ կիմանամ»։ «Վաղը, վաղը կամ մյուս օրը»։
«Շատ լավ, կգամ վաղը»։
«Ոչ, ոչ, ես ինքս ձեզ իմաց կտամ, դուք նեղություն մի կրեք»։
«Օ, այդ ի՞նչ նեղություն է, ընդհակառակը. չէ՞ որ ես մինչ այդ ուրիշ անելիք չունեմ Փարիզում»։
«Գրողը տանի»,
մտածեց կոնը։
«Ոչ»,
շարունակեց նա բարձրաձայն,
«ավելի լավ է ինքս գրեմ. այս օրերս դուք ինձ չեք գտնի. տվեք ձեր հասցեն»։
Քրիստոֆը թելադրեց իր հասցեն։
«Հիանալի, վաղը կգրեմ»։
«Վաղը»։
«Այո, այո, վաղը, կարող եք վստահ լինել»։
Նա ազատվեց Քրիստոֆի ձեռքի սեղմումներից և փախավ։
«Ուֆ, հոգիս հանեց»,
մտածում էր նա։ Վերադառնալով գրասենյակ, ծառային զգուշացրեց, որ երբ գերմանացին գա, ասի, որ դուրս է եկել։ 10 րոպե անց արդեն Քրիստոֆին մոռացել էր։ Քրիստոֆը իր բունը վերադարձավ։ նա խիստ զգացված էր։
«Բարի տղա է,
մտածում էր նա. ինչպես անիրավացի եմ եղել նրա նկատմամբ, և ինձ վրա իսկի էլ բարկացած չէ. Խղճի խայթը նրան տանջում էր. Ուզեցավ կոնին գրել, թե որքան վշտացած է, որ մի ժամանակ վատ էր մտածում նրա մասին, և ներողություն է խնդրում իր հասցրած վաղեմի վիրավորանքների համար. Այդ մասին մտածելով աչքերն արցունքոտվում էին. Բայց նրա համար նամակ գրելը ավելի դժվար էր, քան մի ամբողջ պարտիտուրա. Ուստի 10 անգամ հայհոյելով հյուրանոցի թանակտ ու գրիչը, որոնք անպետք էին, աղտոտվելով, ջնջելով և պատրելով 4-5 թուղթ, համբերությունը հատավ և այդ ամենը գրողի ծոցը ուղարկեց. Օրվա մնացած մասը շատ երկար էր թվում. Բայց Քրիստոֆն այնքան էր հոգնել վատ անցկացրած գիշերներից և առավոտյան քաղաքը չափչփելուց, որ քնեց աթոռին նստած. Երեկոյան դեմ արտացավ այդ թմրած վիճակից, պարկեց անկողնում և 12 ժամ անընդհատ քնեց առանց արթնանալու։